Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.
Στην εκπομπή μας αυτή, φίλες και φίλοι, θα κάνουμε λόγο για τις πτώσεις. Την ονομαστική, τη γενική, τη δοτική, την αιτιατική και την κλητική. Και πρώτα-πρώτα να πούμε ότι οι πτώσεις ομαδοποιούνται σε δύο ομάδες. Την ομάδα των ορθών, των όρθιων πτώσεων και την ομάδα των πλάγιων πτώσεων. Στην ομάδα των όρθιων πτώσεων ανήκουν η ονομαστική και η κλητική. Στην ομάδα των πλάγιων πτώσεων ανήκουν η γενική, η δοτική και η αιτιατική. Βέβαια οι όροι, όρθιες ή ορθές πτώσεις και πλάγιες πτώσεις ενοχλούν ίσως ορισμένους ακριβολόγους, ορισμένους σχολαστικούς. Δεν ξέρω. Εύλογα διαρωτώνται και ρωτούν και μας. Αφού είναι όρθιες, ορθές, πώς είναι πτώσεις? Λέξη πτώση από το ρήμα πίπτο. Αυτή που πέφτει, πτώση, έχει πέσει. Οξύμορο σχήμα. Θα μας απαντήσουν οι γραμματικοί και θα μας κλείσουν το στόμα. Τα έχει αυτά η γλώσσα. Επιτέλους, είναι ένας όρος και τον δεχόμαστε όπως μας παραδόθηκε, έτσι φορτισμένος με το δικό του σημασιολογικό φορτίο. Και άλλοι πάλι θα συνεχίσουν. Και αφού είναι πτώσεις θα πούν, τι χρειάζεται εκείνο το πλάγιες? Πλάγιες, πλαγιασμένες πτώσεις. Δεν είναι υπερβολή? Δεν είναι πλεονασμός? Έτσι είναι όλα αυτά. Αλλά είπαμε, η γραμματική με όμικρον γιώτα, ο γραμματικός, η γραμματική. Αλλά τι είναι οι πτώσεις? Ας περάσουμε πιο κοντά. Πτώσεις, μας λέει η γραμματική, ονομάζονται οι τύποι με τους οποίους εμφανίζονται το άρθρο, το ουσιαστικό, το επίθετο, η αντωνυμία και η μετοχή. Οι τύποι δηλαδή που παίρνουν τα πτωτικά μέρη του λόγου, όπως τα λέμε, πτωτικά μέρη του λόγου. Και πτωτικά μέρη του λόγου είναι αυτά που ακούσατε. Το άρθρο, το ουσιαστικό, το επίθετο, η αντωνυμία και η μετοχή. Ας δούμε τώρα τις πτώσεις μία-μία ξεχωριστά. Και πρώτα την ονομαστική. Ονομαστική είναι η πτώση που μεταχειριζόμαστε για να απαντήσουμε στην ερώτηση ποιος, τι ή τις στα αρχαία ελληνικά. Ποιος είναι ο Δημήτρης? Τι είναι αυτό? Βιβλίο. Τις αφήχθη στα αρχαία ελληνικά? Ο Θεμιστοκλής αφήχθη, Περικλής, ο Σωκράτης κλπ. Τις. Η ονομαστική είναι η πτώση στην οποία εκφέρεται το υποκείμενο. Όρθια πτώση είπαμε. Το υποκείμενο είναι το πιο κυρίαρχο στοιχείο της πρότασης. Στείνεται όρθιο. Κυριαρχεί απέναντι στα άλλα. Και η πτώση στην οποία μπαίνει είναι όρθια πτώση, ονομαστική. Όρθια πτώση είπαμε είναι και η κλητική. Τη μεταχειριζόμαστε όταν καλούμε ή όταν προσφωνούμε κάποιον. Δημήτρη, φύγε σε παρακαλώ. Πού πας, ασήμι να χαθείς, ασήμι κλητική, μάλαμα, κλητική να θολέψεις, που πας ασημοκούδουνο, κλητική να χάσεις τη λαλιά σου, λέει το δημοτικό τραγούδι. Και στα αρχαία ελληνικά, τι την ικάδε αφήξε ο Κρήτον, κλητική, υπέμει ο Σόκρατες. Συχνά χρησιμοποιείται τόσο στα αρχαία ελληνικά όσο και στα νεοελληνικά η ονομαστική στη θέση της κλητικής. Λέει το δημοτικό τραγούδι. Πού είστε οι μποτσαρέοι, πού είστε οι μποτσαρέοι, αντί να πει πού είστε ο μποτσαρέοι, έχει στη θέση κλητικής ονομαστική. Λέει και ο Θεόκριτος, ο αρχαίος ποιητής μας των ελληνιστικών χρόνων, σε ένα από τα ειδήλια του, η πρόκνη έγβαινε, η πρόκνη έγβαινε, η πρόκνη είναι κύριο όνομα, πρόκνη βγες έξω από το σπίτι, τη φωνάζει η φίλη της, πηγαίνει εκεί έξω και φωνάζει, η πρόκνη έγβαινε, αντί ο πρόκνη έγβαινε, βγες. Η γενική, η δοτική και η αιτιατική είναι οι πτώσεις του αντικειμένου, πλάγιες πτώσεις. Το αντικείμενο σε σχέση με το υποκείμενο έχει δεύτερο ρόλο στην πρόταση. Αυτό δέχεται την ενέργεια του υποκειμένου. Και εφόσον το υποκείμενο στείνεται όρθιο, το αντικείμενο που δέχεται την ενέργειά του πλαγιάζεται. Το υποκείμενο στείνεται όρθιο, γι' αυτό και μπαίνει σε όρθια πτώση που είναι η ονομαστική. Το αντικείμενο πλαγιάζεται, γι' αυτό και μπαίνει σε πλάγια πτώση που είναι η αιτιατική, η γενική, η δοτική. Με τη γενική απαντούμε στην ερώτηση τίνος. Τίνος είναι το σπίτι της Ελένης. Η σειρά τώρα της δοτικής, η οποία πρέπει να πούμε ότι δεν λειτουργεί πια στον νεοελληνικό λόγο. Σώζονται μόνο ψήγματα, απολυθώματα από το ένδοξο αρχαιοελληνικό παρελθόν της. Ήταν πάντως η πτώση με την οποία απαντούσαν οι πρόγονοί μας στην ερώτηση «Η στίνα σε ποιον, η στίνα προσέφερε το μήλον, τη καλύστη των θεών, τη καλύστη δοτική, στην πιο ωραία από τις θεές». Με την αιτιατική απαντούμε στην ερώτηση ποιον, τι, ποιον είδε, τον στρατηγό, η απάντηση. Τι άκουσε, το τραγούδι του ωκεανού, η απάντηση. Τι να είδες, ο αρχαίος θα ρωτούσε, τον Σοκράτη, τον Θεμιστοκλή κλπ. Από τις πτώσεις αυτές, ορθές και πλάγιες, περισσότερο συνηθισμένες είναι η ονομαστική, η αιτιατική και η κλητική. Η δοτική, όπως σημειώσαμε, δεν λειτουργεί πια. Επιβιώνει ωστόσο σε κάποιες εκφράσεις που έφτασαν έως εμάς, είτε μέσα από τη λόγια γλώσσα καθαρεύουσα, είτε μέσα από τη γλώσσα της Εκκλησίας. Τις λέμε απολυθώματα αυτές τις εκφράσεις σε σχέση με τη λειτουργικότητα που είχαν κάποτε. Ωστόσο είναι δραστικές οι εκφράσεις αυτές, είναι δραστικά τα απολυθώματα αυτά και πολύ πολύ χρήσιμα και αποτελεσματικά. Τέτοιες δοτικές είναι παραδείγματος χάρη οι ακόλουθες που κάθε μέρα τις έχουμε στο στόμα μας ή στη γραφίδα μας. Δόξα τω Θεώ, εν μέρη, εν όλο, εντάξει, συν της άλλης, εν το μεταξύ, εν τούτης, φύση και θέση, ελέω Θεού βασιλεύς, κάποτε, λόγο ή έργο, επί της εκατό, της μετρητής, επ' αυτοφόρο, όν συνέλαβε επ' αυτοφόρο, εν ανάγκη, εν ώρα κινδύνου, δυνάμει, ενεργία, όρη φιλοσοφική, τους χρησιμοποίησε ο Αριστοτέλης. Και άλλες τέτοιες δοτικές επιβιώνουν, ως απολυθώματα, αλλά λειτουργικά απολυθώματα. Αν και μερικές από αυτές μπορούν να αντικατασταθούν με ισοδύναμες εκφράσεις της δημοτικής. Πρόκειται, όπως βλέπετε, για επιρρηματικές εκφράσεις κατά κανόνα. Άφησα, φίλες και φίλοι, τελευταία τη γενική. Είναι η πτώση που μας δημιουργεί σήμερα, παρόλο που παρουσιάζει ευρύ φάσμα χρήσης, τα πιο πολλά προβλήματα. Και αυτό γιατί η γενική, όπως παρατήρησε ο επιφανής γλωσσολόγος Γεώργιος Χατζηδάκης στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας, η γενική, όλο ένα, στη νεοελληνική μας γλώσσα, συρρυκνώνεται και πρώτα αντικαθίσταται ολοένα ή τίνει να αντικατασταθεί με εμπρόθετους προσδιορισμούς, και μάλιστα με εμπρόθετους προσδιορισμούς που αποτελούνται από μια πρόθεση και μια αιτιατική. Έτσι, αντί για τη γενική, χρησιμοποιούνται συχνά οι προθέσεις με και αιτιατική, σε και αιτιατική, για και αιτιατική, από και αιτιατική και αντί και αιτιατική. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αντί να πούμε οι βάσεις της ανοικοδόμησης και της ανασυγκρότησης, είναι προτιμότερο να πούμε οι βάσεις για την ανοικοδόμηση και για την ανασυγκρότηση. Αντικαθιστούμε δηλαδή τις γενικές ανοικοδόμησης και ανασυγκρότησης με για και αιτιατική, για την ανοικοδόμηση και για την ανασυγκρότηση. Ή αντί να πούμε ή να γράψουμε υπεύθυνος της αναστάτωσης και της διάλυσης κλπ. Υπεύθυνος της αναστάτωσης και της διάλυσης, όπως κακώς κατά τη γνώμη μου λένε και γράφουν ορισμένοι, το παράδειγμα είναι σταχυολογημένο από τον τύπο, είναι ορθότερο και σύμφωνο με τους κανόνες της σύνταξης του νεοελληνικού λόγου να πούμε ή να γράψουμε «Ο τάδε είναι υπεύθυνος για την αναστάτωση και για τη διάλυση». Υπεύθυνος της αναστάτωσης και της διάλυσης. Όχι. Ο τάδε είναι υπεύθυνος για την αναστάτωση και για τη διάλυση. Και πάλι η πρόθεση για και αιτιατική αντικαθιστά τη γενική. Και εδώ. άλλες περιπτώσεις. Στο παράδειγμα, άνθρωπος υψηλής νοημοσύνης. Μπορώ να αντικαταστήσω τη γενική υψηλής νοημοσύνης με αιτιατική συνοδευόμενη από την πρόθεση με. Οπότε έχω την πρόταση άνθρωπος με υψηλή νοημοσύνη. Αν και στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε άλλες ομολογές της, θα μπορούσα να διατηρήσω ακέραια τη γενική. Δηλαδή δεν κρίνεται αναγκαία απαραίτητη η αντικατάστασή της. Μπορώ να πω και άνθρωπος υψηλής νοημοσύνης, όπως μπορώ να πω και άνθρωπος με υψηλή νοημοσύνη. Εξάπαντος όμως, έχουν ανάγκη από αντικατάσταση οι γενικές στο ακόλουθο παράδειγμα. Ανάμεσα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Ανάμεσα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Είναι παρμένο και αυτό από τον τύπο. Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για κακή δόμηση του λόγου. Έχει γίνει συμφυρμός, συμφυρμός, ανακάτεμα, δηλαδή δύο συντάξεων. Ποιες είναι οι συντάξεις αυτές? Έχει γίνει ανακάτεμα της λόγιας σύνταξης μεταξύ κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως, που είναι σωστό, σωστή σύνταξη, και της δημοτικής σύνταξης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση, που και αυτή είναι σωστή. Ο δημοσιογράφος που έκανε τον συμφυρμό πήρε το επίρρημα ανάμεσα από τη δημοτική, ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, και αντί να το συντάξει με την αιτιατική με την οποία και συντάσσεται ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, τι έκανε? Το συνέταξε με γενική, ανάμεσα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Αλλά η γενική, όπως δηλώσαμε, προήλθε από τη λόγια σύνταξη. Τη λόγια σύνταξη μεταξύ κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως. Με γενική συντάσσεται το επίρρημα μεταξύ, είπαμε, και όχι το επίρρημα ανάμεσα. Δημιούργησε έτσι μια σύνταξη νόθη ο δημοσιογράφος. Μια σύνταξη που δεν είναι σύμφωνη ούτε με τους κανόνες της λόγιας, ούτε με τους κανόνες της δημοτικής. Δηλαδή, από τη δημοτική σύνταξη πήρε το επίρρημα ανάμεσα και από τη λόγια σύνταξη πήρε τις γενικές κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως και τα διέπλεξε σε μια ανίερη, ανύπαρκτη σύνταξη, η οποία δεν απαντάται ούτε στη δημοτική ούτε στη λόγια. Νόμισε μάλιστα ο δημοσιογράφος αυτός ότι θα χτίσει δημοτικό λόγο γνήσιο αν αντικαταστήσει τις καταλήξεις έως κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως της καθαρεύουσας με τις αντίστοιχες της δημοτικής σεις κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Δημιούργησε έτσι ένα συντακτικό τέρας, μια παραμόρφωση του λόγου. Σε σύνταξη λόγια κόλλησε καταλήξεις της δημοτικής. Αυτά σημαίνουν ότι έχουμε διπλή παραμόρφωση του λόγου. Πρώτη παραμόρφωση. Ένα επίρρημα της δημοτικής συντάσσεται από λόγια επίδραση με γενική, ενώ πρέπει να συνταχθεί με αιτιατική. Και δεύτερη παραμόρφωση του λόγου. Η λόγια γενική φέρει καταλήξεις της δημοτικής, δηλαδή ό,τι χειρότερο. Αυτές οι νόθες γλωσσικές συντάξεις είναι ό,τι χειρότερο. Σας ευχαριστώ.
Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. Μια εκπομπή για τα πάθη και τα λάθη της ελληνικής γλώσσας με τον καθηγητή Χρήστο Τσολάκη για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Επιμέλεια, Γιώργος Καλιατζίδης. Στη ρυθμίση του ήχου ήταν η Γιώτα Τσελεμπή.